habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
habeen jimco ah 10ka bisha april sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitirband bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno cudurka coronavirus
covid 19 waa a new strain cusub oo coronaviruska family coronaviruska ka mid ah ee baaritaan hore loo sameeyey ayuu ku saabsan ayay ahayd matqan in coronaviruska iyo noocyo kala badan leeyihiin. kana waa mid iyaga ka mid ah oo cusub,
laakiin afrika waxaad moodaa inaysan weli ku baraarugsanayn oo aysan ogeyn khatarta cudurkan uu leeyahay iyo heerka uu gaari karo iyo maaragtay sida uu u yahay pandemic wax faafa uu u yahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan soomaali taariikh ka sameeyey gobolka Maine oo noqday qofkii ugu horreeyey ee madow ah oo maamulo ka noqda iskuullada dadweynaha.
waa arrin dareenkeeda iskale, wuxuu noqon karaa dareenkeedu mid ah war meesha maxay tahay aada ugu horeyso adiga oo isadama dad kalaana joogin oo meeshan waa meel maxaa jiraa si ah marna waxay noqonaysaa alxamdulilah oo waa ilaahay mahadiis qofkii ugu horreeyo arrintan gaaray.
wararka ugu dambeeyey ee coronavirus iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo bilaabay hirgelinta amro la xidhiida kahortegidda faafitaanka coronavirus iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
muuqaal dusha sare ee wakaaladda wararka ee associated press ay ka duubtay ayaa muujinaya howlwadeennada oo xabaala ka qoday jasiiradda hart ee gobolka new york, kaasoo dadka meydka ah ee aan cidna soo sheegan in lagu aasayo kadib markii uu soo yaraaday waqtiga ay hayn karaan meydadka aan cidna ka daba iman xilli ay dadku u dhimanayaan xanuunkan covid 19 coronavirus. aqalkoodayaasha ee baarlamaanka dalka Maraykanka ayaa iyaguna khamiistii shalay diiday kaalmo cusub oo la xidhiidhay xanuunkana kadib markii xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay kasoo horjeesteen codsi ka yimi madaxweyne Donald Trump maamulkiisa oo ahaa $200 billion oo dollar oo lagu baritaarayo ganacsiyada yaryar, halka sidoo kalena dhankooda xubnaha xisbiga jamhuurigu ay kasoo horjeesteen dalab kale oo xisbiga dimuqraadiga xubnihiisa ka yimi, kaasoo dhanna $200 billion oo dollar oo ay u doonayaan cusbitaalada iyo weliba gobollada. qaar ka mid ah asaraha dhaadheer ee new york ayaa khamiistii xaalay toolaya ay ka muuqdeen midabada casaanka, caddaanka iyo weliba buluuga si loogu muujiyo dadaalka dalka oo dhan ugu jiro xakamaynta xanuunka covid 19 coronavirus. ra-iisul wasaaraha dalka maleeshiya muxyiddiin yaasiin ayaa jimcahan maanta shaaciyey in dowladdu ay sii ballaarinayso xayiraadda dhanka socdaalka ee ay soo rogtay islamarkaana ay gaadhsiinayso ilaa iyo 28-ka bisha abril si looga hortago fiditaanka xanuunka covid 19. amarka xanimaada dhanka isu socodka ee dalkaasi ayaa ka dhaqan galay ee bishii hore si ay uga hortagaan inuu xanuunkani ku faafo, iyadoo uu ka ekaa inuu soo dhammaado amarkani 14-ka bishan abriil. khudbadu telefishinka bulshada uga jeediya ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi maleeshiya uu ku sheegay inuu xayiraadan u ballaarinayo kadib markii uu tala ka helay wasaaradda caafimaadka iyo weliba khubarada kale ee arrimaha caafimaadka qaabilsan. dalka indonesiya ayaa isaguna xilli dadka uu soo haleelaya xanuunkan covid 19 ay sii kordhayaan iska dhagamariyay inay xayiraada ku soo rogaan isu imaatinka bulshada guud ahaan, arrintaasoo iyagana ay uga gol leeyihiin in uu sii jiro amaba uu sii taagnaado dhaqaalaha dalkaas oo markii horeba hooseeyey. xanuunkana dunida wada saameeyey ayaa dalkaasi indonesiya ku dhacay 3,239 qof, islamarkaana ay ugu dhinteen 280 kale. jimcahan maanta ayaa caasimada dalkaasi ee jakarta lagu soo rogay ee 2-7 xafiisyadu ay xidhnaanayaan, islamarkaana sidoo kale xayiraad la saaray in 5 qof wax ka badan aanay isku iman karin, hase yeeshee waxaan la bixinin amar ah in ay dadku guryahooga joogaan, iyadoo sidoo kalena la ogolaaday in qaar ka mida gaadiidka dadweynuhu ay sii shaqeeyaan, hase yeeshee dugsiyada iyo weliba goobaha lagu cunteeyo ayaa iyaga horeba albaabada loogu laabay islamarkaana la xidhay. sidoo kale amarkan ayaa ku dhararan ilaa iyo 30 million oo ku sugan dhulka baadiyaha oo ay ku jiraan beeralayda iyo weliba kooxaha macdanta qoda, hase yeeshee waxaanu saameynaynin ilaa iyo 260 million oo ku nool jasiiradaha dalkaasi. ugu dambeyntiina saraakiisha ciidamada dalka Chad ayaa ku soo warramaya in howlgal ay ka fuliyeen jasiirado ku yaalla harada Lake Chad ay ku dileen ilaa iyo 1000 xubnood oo ka tirsan kooxda Boko Haram. Muqaal ay ciidamadani baahiyeen maalintii Khamiistii ayaa Colonel Azim Bermando oo ah afayaan u hadlay ciidamadan uu sheegay in howlgalkani uu socday muddo 8 maalmood ah ay kooxdan kaga sifeeyeen aag dhan oo u dhexeeya dalalka Chad, Niger iyo waliba Cameroon. Soo intaasina si raaciye in sidoo kalena 20 ka mid ah askarta dalkaasi Chad iyagana halkaasi ay ku dhinteen, isla markaana ku dhawaad 200 oo kale ay kaga dhaawacmeen. Waxaana tallaabadan ay imanaysaa kadib weerarkii bil ka hor ay kooxdana Boko Haram ay ku qaadeen saldhigga militari ee Bahama, isla markaana ay ku dileen 29 askari, iyadoo weerarkaasina ay saraakiisha ciidamadu ku sheegeen inuu ahaa kii ugu xumaa ee loo geystay ciidamada dalkaasi. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Aanu ku bilownay Dr. Cabdullaahi Axmed Maxamed oo loo yaqaano Canjeero ayaa taariikh ka sameeyey gobolka Maine ee dalka Mareykanka isagoo noqday maamulihii ugu horreeyey ee iskuul ee gobolkaasi ee ka soo jeeda dadka madow. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Portland kula xiriiray Dr. Cabdullaahi, waxna ka weydiiyey guushiisa iyo dareenkiisa.
Wallaahi akhi Maxamed Colaad Axmed, waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa in salaamaya adiga iyo dadka dhegeystayaasha dhan. Walaalkiis marka ugu horreysa hada min fadli rabbi, waa ilaahay fadligiis iyo ilaahay amarkiis. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wax walba qaadira. Waa arrin dareenkeeda iska leh. Mar qofkii ugu horreeyay madooba ee statekan ama gobolkan aan deganahay ee Maine noqday maamulo iskuul ee ugu horreeyay aa tahay, waa arrin maxaa jiraada dareenkeeda iska leh. Wuxuu noqon karaa dareenkeedu mid ah qormeesha maxay tahay aada ugu horreysa adiga oo aysadama dad kalena joogin oo meeshan waa meel maxaa jiraa si ah marna waxay noqonaysaa alxamdulilah oo waa ilaahay mahadiis qofkii ugu horreeyo arrintan gaaray. Markii qofkii ugu horreeyay tahay dee dadku horeysaha way jecel yihiin oo aniga ugu horreeyay dadka number one ahaa iyo way jecel yihiin. Marka dareenka labada nooc buu noqon karaa.
Marka taariikhda waxbarashada ee gobolkan May markaa dib u raacdo, marka la leeyahay qofkii ugu horreeyay ee madooba ayaa ka noqonaya maamulo iskuul, haddaa taariikhdeeda dib noo xusuusiso, gobolku dadka ku nool maxay yihiin, maxaa fursadaha heshay oo kale hortaagnaa oo intaasoo dhan taariikhdan dalka Mareykanka ay u soo geli waayeen dadka madowga ah inay maamulo noqdaan?
Niyo gobolkan sida aad ka warqabtaba, gobolkan waxa uu ka mid yahay gobollada la yidhaahdo gobollada ugu cad wadanka. Marmar waxay ku tartamaan isteyka kale la yidhaahdo Vermont, waxay ku tartamaan dadka ugu cad barnaashahooda. Mar waxaa la yidhaahdaan 98% boqolkiiba dadku waa dad cadaana. Marka dadku maba joogaanba babadnaba waa mid. Midda kale waxa waaye waad isku taqaanaa dee dadku isdhexgalka magaalooyinka waaweyn ayay ku badan yihiin. Marka meeshan majoritiga dadka ah waa dad maxaa jiraa cadaana. Way jirtaa dad kale oo hadda nin la yidhaahdo Talbot, Jerry Talbot oo ahaan jiray 20-meeyadii noqday state ka noqday maxaa jiraa xildhibaan. Waxaa jira rag kale oo state wax ka noqday oo qof iyo laba ah, laakiin waxbarashada xaggeeda maamul iskuul waa markii ugu horreysay oo qof u noqday madow. Madownimada annaga waxaa noo sii dheer, waa qofkii ugu horreysay oo maxaa jira muslima, waxaa noo sii dheer waa qofkii ugu horreysa qaxootinimo wadankan kusoo galay ama soo galooti ah, iyo qofkii ugu horreysa Soomaaliya oo Soomaaliduna waa aad bay u degan tahay magaalada.
Waa gartay waa Soomaalid badan baa degan oo booliiska soo galeen maaragtay bulshadii ku dhex jiraan. Laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kale, waxa ku soo aaday munaasabadan ama magacaabista lagu magacaabay inaad maamulo ka noqoto iskuulka Dirin High xilli dunidu coronavirus ay la dagaalamayso oo guryaha lagu shaqeynayo oo macalimiinta aan iskuulada joogin, marka dareenkan farxadda leh iyo murugta guud ee dunida ka jirta sidee isu ka qabteen?
Niyo horta process-kan wuu socday oo interview-ga ama maxaa tiraahdaa wareysiyada iyo shaqada doonisteeda iyo wuu socday oo intii aanan iskuulada la xirin oo cudurkan uu saas ugu faafin wadanka, oo process dheer uu ahaa oo ilaa iyo bishii December soo bilowday. Marka oo kala doorashada dad badanaa shaqada dalbanaya, marka waa lagu tartamayaa si la socoto. Marka markii ugu dambeynta waxaa ahayd habeen hore markii guddiga waxbarashada magaalada ama Portland ay isu imaanayaan ay boat qaadayaan. Marka intaa waxaa kasii horeysa waxaa la soo kulmaysaa waalidiin, waxaa la kulmaysaa arday, waxaa la kulmaysaa shaqaalaha, waxaa la kulmaysaa, marka interview badan ayaa soo maraysaa intii aadan tegin school boardka, aadan hortegin golaha waxbarashada, aadan hortegin oo golaha waxbarashada ayn markaa tii golaha waxbarashada tegitaankeedii unbaa ka dhignaa markii ay dhibkan u dhacay. Marka taas unbaan sugeynay iyadana maaragtay habeen hore ay waxay ku dhacday habka loo yaqaan virtualka ama iyadoo la kala fog yahay.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdullaahi Axmed Maxamed oo loo yaqaano canjeero oo u warramayey waryahayaga Maxamed Colaad Xasan.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
ciidamada amniga ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta bilaabay inay xoog ku hirgeliyaan camaro mamnuuciya isu imaanshiyaha dadweynaha si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. ciidamada ayaa la arkayay iyagoo xiraya makhaayado, masaajido lagu tukan lahaa jimcahana baajiyey goobaha lagu qaxweeyana dadka kala ereya. wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan noo soo diray.
iyadoo laga duulayo yareynta fiditaanka caabuqa coronavirus ayay dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabadii ugu horreyso dadka dib loogu aniya xaafadahooda iyadoo looga digaya dadku inay isku yimaadaan meelaha dadkay ku kulmaan sida maqaaqiyaha, goobaha laa qaxweeyo iyo masaajidda. maqaaqiyaha ku yaala muqdisho qaarkood waxaa isdul taagay ciidamada buliiska iyagoo dadka farayna dib ugu laabtaan xaafadahooda, milkilayaasha maqaaxiyahana ku amray inay xiraan. masaajidda muqdisho ayaa maanta qaarkood lagu dukan salaada jimcaha. meelaha aan lagu dukan salaada waxaa ka mid a masjidka isbaysiga islaamka oo ka mid a masaajidda ugu waaweyn ee muqdisho ku yaala, aadna ugu dhow xarunta madaxtooyada soomaaliya. sidoo kale masjidka marwaas iyo masaajid kale ayaa maanta salaada jimcaha laga dukan oo ciidamada buliiska ay ku guuleysteen inay halkaasi gaaraan dadkan ay siiyaan awaamiirta ah in dadku ay dib ugu laabtaan guryahooda kuna nagaadaan xaafadaha. waxaase jira masaajid kaleoo ku yaala magaalada muqdisho oo maanta laga ogo salaada jimcaha. dadku dukada masaajidda qaarkood ayaa xaqiijiyey in amarka dowladda uusan ka hirgelin xaafadahooda. meelaha dadku ay ku dukadeenna waxaa ka mid a masjidka abu hureere ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha. waa masjid ay ku dukadaan kumanaan dadweyne ah oo degan hareeraha suuqa weyn ee bakaaraha, waxaana la ii sheegay maanta in salaada jimcaha dadku ay ku dukadeen. maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday digniino iyo talooyin ay bixinaysa dowladda soomaaliya oo salka ku haya in dadku ay ku nagaadaan xaafadahooda kana fogaadaan kulamada dadweyne. waxaase jira taas inaysa dadku dheg jalaq u siin waxaa fura suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho, goobaha laga cunteeyo, maqaaxiyaha iyo hoteelada, waxaana dadku weli ay ku kulmayaan laamiyada iyo meelaha la qaxweeyo xiliyada galabtii iyo habeenkii iyagoo si aad u sheekaysanaya. hadda dowladda soomaaliya waxay gacanta ku haysaa 12 kiis ee xaqiijisa wasaaradda caafimaadka, waxaana u geeriyooday hal kiis. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
dhinaca kalena dunidu waxay la daalaa dhacaysaa xakamaynta xanuunkan aan weli daawadiisa lahayn ee coronavirus. dalka Maraykanka, gobolka New York ayaa noqday gobol tirada dadka uu soo ritay xanuunkan dunida oo dhan ay ka sara martay marka laga reebo tirada guud ee Maraykanka ee cudurkani uu haleelay. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ee caalamka waxaa noo soo koobaya Jacfer Kukay.
tirada dadka uu soo ritay xanuunka corona dunida oo idil waxa ay kor u dhaaftay 1 milyan iyo bar, xilligan aanu idinla hadlaynana waxa ay sii cagacagaynaysaa 1,602,000 oo ruux. marka tirada dadka dunida oo dhan uu ku dhacay saddex loo qaybiyo, ku dhowaad qayb waxa ay ku nool yihiin Maraykanka oo keliya, waxaana dadka uu coronavirus haleelay gudaha Maraykanka ay ku dhowdahay 500,000. sida ay faafisay jaamacadda John Hopkins, waxaa xanuunkaasi Ameerika oo keliya u jiifa dad kor u dhaafaya 466,000 oo ruux. marka Mareykanka laga soo tago 10 dal ee uu sida ba'an ugu faafay xanuunka waxa ay kala yihiin Spain oo uu haleelay 460,000 dad ku dhaw, Talyaaniga oo uu ku dhacay dad ay tiradoodu 440,000 ka badan tahay, Faransa waxa uu soo ritay ku dhawaad 420,000, Jarmalkana sidoo kale, China oo xanuunkan uu ka soo bilowday waxa la ildaran qiyaastii 380,000, Iran oo ka mid ah wadamadii uu markii ugu horeeyay ba haraatiyay waxa xanuunkaasi u jiifa, bukaan ay tiradoodu kor u dhaafayso 66,000, Ingiriiska waxa uu ku dhacay tiro aan 560,000 ka yareen, Turkigana bukaanku waxa ay kor u dhaafeen 240,000, halka wadanka Belgiumna uu coronavirus ku dhacay dad 720,000 ku dhow. COVID-19 waxaa dunida oo dhan u geeriyooday dad 400,000 ku dhow. Sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins, waxa ay tirada dadka xanuunkaasi u geeriyooday kor u sii dhaafaysaa 96,780 ruux. Waddanka ay dadka ugu badani ku dhinteen waa Talyaaniga oo 2 bilood ee ugu dambeysayba uu xanuunkaasi faraba aan ku hayay, waxaana la xaqiijiyay inuu dalkaasi ka galaaftay nolosha dad gaaraya 18,280. Mareykanka ayaa kaalinta labaad kaga jira wadamada ugu dhimashada badan leh, waxaana fayraska korona u geeriyooday 16,690 ruux. Magaalada New York oo keliya waxaa ku dhintay 5,150 ruux. Saacadaha soo socdana waxay khubaradu saadaalinayaan in Mareykanku uu Talyaaniga sii dhaafi doono. Spain ayaa saddexaada, waxaana ku dhintay dad gaaraya 15,850. Faransiiska waxaa ku nafwaayay 12,210 ruux. UK-na tirada dhimashadu waxa ay maraysaa 8,000. Coronavirus waxaa ka fayoobaaday oo ka kacay dunida oo dhan dad tiradoodu ay gaarayso 362,000. Tirada dadka xanuunkaasi ka reysanaya waxaa hogaaminaya wadanka China, waxaana xanuunkaasi ka bogsaday 77,760 ruux. Spain waxaa ka faystay 56,000, Jarmalka 33,000, Iran 23,000, wadanka Talyaaniga oo dadka ugu badani ay xanuunkan u dhinteenna waxaa hadda ka booday 82,500 ruux. Bariga dhexe haddii aanu eegno, wargeyska New York Times ayaa sheegay in la aaminsan yahay in 410 ruux oo ka mid ah qoyska reer boqor ee dalka Sacuudiga uu ku dhacay coronavirus. Dalka Yemenna, wasiirka caafimaadka Nasir Bacuum ayaa maanta warbaahinta u sheegay in la xaqiijiyay qofkii ugu horeeyay ee uu xanuunkaasi ku dhaco gudaha dalkaasi. Qof ay da'diisu 73 jir tahay oo ka shaqeeya dekedda Ashaxar ee gobolka Xadramood ayuu xusay inuu noqday kii ugu horeeyay ee COVID-19 laga helo dalkaasi Yemen. Dadka adduunka ugu caansan ee xanuunkaasi uu legdaday waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, 58 jirkan oo 3 habeen ku qaatay isbitaalka waaxda la seexiyo dadka aadka u liita ayaa hadda laga saaray qaybtaasi. Aabihiis ayaa warbaahinta u sheegay in uu ka soo reynayo, laakiin lama filayo inuu dhowaan xafiiska ku laabto.
Isla wararka la xiriira xanuunka coronavirus ayaan ku gudi jirnaa. Inkasta oo inta badan duulimaadyadii tooska u tegi jiray Soomaaliya la joojiyey, xuduudahana la xiray, haddana waxaa weli magaalooyin badan oo Soomaaliya toos loo geeyaa qaadka laga keeno Ethiopia iyo Kenya. Dhakhaatiirta iyo howlwadannada caafimaad ayaa ka digaya halista dhinaca caafimaadka ah ee ka iman karaysa qaadka dalka la soo geliyo xilli uu dunidu aad ugu faafayo coronavirus. Deegaanada galmudug oo xuduud dheer la leh Ethiopia ayaa waxaa ka socday maalmahan howlgallo lagu baxsanayo qaadka qarsoodiga ee la soo geliyo deegaanadaas. Wariyaha V O Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidamada booliska dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxa ay ku soo qabteen tiro qaad ah oo lagu gubay bartamaha magaalada, waxaana howlgalkan ka horeeya howlgallo kale oo laga fuliyey degmooyinka Balanbal, Cabuud Waaq iyo Gurceel. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug Korneyl Maxamed Nuur Cali Gadaar oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ganacsatada qaadka horey loogu wargeliyey in la joojiyo qaadka, isla markaana ciidamada ay muddooyinkan wadeen howlgallo lagula dagaalamaya qaadka iyo maandooriyaha kale.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa runta howlgallaha maalmahan ku jirnay, howlgalladaas ugu waaweynaa waxyaalaha maandooriyaha ah sida qaadka iyo khamriga oo horeba loo mamnuucay oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug intaba ay bayaan cadcad ka soo saareen, waad ogtahay xataa garoomada inaysan kasoo degi karin. Marka si dhumaasha ayaa waxaa lagu keenayaa gobollada iyo degmooyinka marka si aan ula dirirno qof allaala qofkan ku qabanana waan xirnaa qaadkana waa ka gubnaa marka waa howlgal ballaaran oo degmooyinka iyo gobollada oo dhanba ka socdaba
qaadkan wuxuu ka yimaadaa dhinaca dalka Itoobiya dowlad goboleedka galmudug wuxuu xad ballaaran la leeyahay dowlad deegaanka soomaalida ee dalka Itoobiya ma jiraan xuduudahaas ciidamo gaar ah oo ilaaliya oo ka howlgala
aad iyo aad way jiraan waa dogto waa dacaawad waa qiyo balanballo iyo in qaadka ay ka mamnuuc yahay oo qaar lagu gubay waa la socotaa meel kasta oo aan xuduud la leenahay ciidamaha ibliis ayaa jooga wayna la dagaalamaan waxyaalaha maandooriyaha
maxaad ganacsatada qaadka hadda ugu baaqaysaan
horena waan ugu baaqnaa haddana waan ugu baaqanaa inaysan khasaare isku gelin waxaan ayaga faa'iido u lahayn dalkana faa'iido u lahayn
ma wada hadasheen ganacsatada si loo joojiyo qaadka
aad oo aan idaacadahan uga sheegnay aan qoraallaan siinay life baan u aragno oon ugu sheegnay inay mamnuuc tahay qaadka in la keeno
amarka lagu joojiyey qaadka ayaa horay waxaa usoo saaray madaxda dowlad goboleedka galmudug waxaana muddooyinkan deegaanada galmudug ka jiray howlgallo ay ciidamada booliiska galmudug kula dagaalamayaan qaadka axmed maxamed oo ka mid a ganacsatada qaadka ayaa sheegaya inaysan helin fariin ku aadan joojinta qaadka balse ay soo dhoweynayaan
ma jirin waxaan hore u haynay iyo wax ay saxaafadda kala hadleen iyo qoraal ka soo baxay toona iyo wax ay noo sheegeen dadkan ka maqlaynay in la joojiyo qaadka aadaan ugu faraxsannahay laakiin waxaa naga soo gaartay hanti maanta nagala guba khasaare aad u fara badan waana ka xunnahay in saas naloo galo
hadda ma jiraan wax wada hadalla ah oo laamaha amniga iyo ganacsatada u dhexeeya
maya ma jirin wax nagala hadlay minnakoodna ma jiraan iyo wax noo sheegay haddii kadib aanka inaan la keeni karin ama cadaynaay
inkastoo dowlad goboleedka galmudug horey uu sheegeen in la xiray xuduudaha ay la wadaagaan deegaanada dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya sababo la xiriira xakamaynta xanuunka coronavirus oo dhibaato ba-an ku haya qaybo ka mid a wadamada adduunka haddana waxaa mararka qaar xadka ka soo gudba qaad cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada Nairobi. Waxaa dooda toddobaadkan ay ku saabsan tahay caabuqa coronavirus oo ah caabuq adduunka khatar weyn ku haya, isla markaana si weyn ugu fidaya dalalka China, Maraykanka, Yurub iyo weliba Afrika oo u nugul marka la eego waxyaabaha looga hortagi kara xanuunkaasi ama qalabka lagu baaro aad u yar. waxaa igala qaybgalaya doodaasi rofesor maxamed xuseen cabdulle oo in ka badan 15 sano macalinka ahaa jaamacadda Egerton University, isla markaana ka ah agaasiba ku-xigeen ama chancellor ku-xigeen jaamacadda Masai Mara ee dhinaca maamulka iyo maaraynta. waxa uu macalin ka yahay isla markaana muddo dheer ka shaqaynaya waddankaasi China, gaar ahaana jaamacadda beeraha iyo weliba macad sare oo halkaasi ku yaala. rofesor maxamed waxaa kale uu aqoon dheeraada u leeyahay cudurada iyo daaweynta dadka ku dhaqan kuraalayaasha ee afrika iyo soomaaliya weliba qaybo ka mid a iyo kenya ay ka mid yihiin cuduradaasi uu muddo dheer u baarayey. waxaa kaloo igala qaybgelaya shukri omar araxan oo agaasiba ka ah shirkadaha araxan ee xagga dibad wax u dhoofinta iyo isla markaana waxyaabaha ku saabsan shidaalka iyo guud ahaanba maamulka shirkadaasi ay leedahay. waxa ay araxan ka shaqaysaa arrimaha dhinaca siyaasadda oo dhowr goor ay u tartantay maamulka dowladaha hoose ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Kabakunji, iyo weliba iyadoo la shaqaysa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn. waxaa kaloo dooda igala qaybgelaya Cali Cabdi Ibraahim oo shirkadaha dadka qaada ee loo yaqaano iskaashatooyinka gaadiidka ee Nairobi iyo weliba gobolada kale ee dalka Kenya ka shaqeeya. waxaan ku bilaabayaa rofesor maxamed xuseen cabdulle oo isagu taariikh ahaan bal xanuunkan iyo viruskan loo yaqaano coronavirus iyo siyaabaha markaasi meelaha uu ka bilowday iyo nuucyada lagu garto. waxaanu yidhi
caafimaadku wax badan baanu ka barnay, jirooyinka wax badan ayaanu ka baarnay. mid hadda adduunka laysku haysta waxay tahay dhibaatada soo korortay ee ah coronaviruska. coronaviruskaas oo ilaa hadda mataqaanaa saameeyey 1 million iyo bar dunida, waa markii ugu horreysay la arko caabuq intaan la eg, dad intaan la eg adduunka saameeyo, kana dilay hadda ku dhowaan ilaa 100,000. wadamada uu saameeyeyna kolley la yaqaana galbeedka wadamada galbeedka loo yaqaano aada u saameeyey. Maraykanna farxun aada ugu hayo, sida hadda la ogsoon yahay mataqaana wax badan buu hadda mataqaana ay ka dilay wax badan uu ku sii socdaan jirran ayaa waxa keenay coronavirus ama loo yaqaan covid-19 waa a new strain cusub oo coronavirus ka family coronavirus ka kamida baaritaan hore loo sameeyay ayuu ku saabsan ayay ahayd mataqaan in coronavirus ka ee nooc kale badan leeyin kana waa mid iyaga kamida oo cusub laakiin adduunkiisu waxaanu galay si xun mataqaanta hadii ummad u baabiyay haddana inuu joogsanayo aanu arkayn oo sii socdo su'aalaha la iska weydiiyey waxay tahay mataqaana jirridan yay ku dhacdaa run ahaantii jirridan qof walba ay ku dhacdaa qof ama maanta dad jinsiyad gooni ah oo ay dooranayso ma jirto qof walba way ku dhacaysaa qof walbana waxay kaga mid tahay in qofki ay soo rido qufac ku reebto xanuun ku reebto qandho ku reebto badanaa sambabada kaga dhacdo kadibna haddina mataqaanta viruskii dhibaatadiisi ay usii gudbaan qeybaha kaloo kamida oo jirka sida maskaxda sida beerka sida keliyaha sida caloosha dhibaato badan ayuu u keena dadkii uu dilo waxaa lagu ogyahay mataqaanaa in dadka kala duwan yihiin dadka qaar uma dilo dadka qaarna wuu dila dadka uu dila waa kuma dadka uu dilaya waxaa ka mid a dadka da-da waaweyn iyo dadkii lagu yaqaano inay qabaan mataqaana xanuuno gaara sida pressureka dhiikarka sokorta xanuuno kaloo qaara qofka tibida qaba qofka aidiska qaba qofkii iska sii daciifna oo kansarka qabay qofkii da iska sii haystay waxaan ogsoonahay mataqaana naagaha markay uur leeyihin soomaalidu haddaanu nahay mataqaana iyaga naftoo jirka difaaca jirka waa iska daciif markaad ogsoontihiin dadka qaar wuu dilaa dadka qaarna ama dilo
mahadsanid professor maxamed waa kuu soo noqon doonaa markan waxaan u bayrayaa shukri omar aragsan waa tahay gabar aqoon-yahanada oo islamarkaana bulshada soomaalida ee halkan ku dhaqan iyo dalka kenyaba xoogaal dheeraada waa bal dareenkaaga sidaad u aragto xanuunkaasi iyo waxyaabaha markaasi aragti ahaan sida doktorku sheegay waxaad ku kabayso
bismillah salaatu calaa rasuulilah sal allahu aleyh wasalam mahadsanid yaasiin waad ku mahadsantahay su-aalahaaga haddii aan ka jawaabo arinkan su-aashan inay afrika soo gaartay waa run inay soo gaartay oo yurub iyo china iyo meel walbana dad badanbuu ku laayay maraykan laakiin afrika waxaad moodaa inaysan weli ku baraarugsanayn oo aysan ogeyn khatarta cudurkan uu leeyahay iyo heerka uu gaari karo iyo maaragtay sida uu u yahay pandemic wax faafa uu u yahay sidaabaan isleeyahay baraarug la-aan baa jirta ee waa soo gaaray afrika weliba si baahsan meel aanan kiisas laga sheegin waa yar tahay dadka iyaga iyagay ku xiran tahay inay hawshaan ay ku baraarugaan oo dhibaatada cudurkan ay ku baraarugaan oo dadkoodana waaniyaan oo sidii hawshaan adag looga bixi karo oo dhibkan adag looga bixi karo lasoo wajahay sidii isku duubni looga bixi lahaa ayaa un noo haboon laakiin inta badan afrikaanka iyagaya dadka annaga aan ka dhalannay waxaad moodaa inay ignoor garaynayaan ama ay iska dhagatirayaan dhibaatooyinka ka dhacay cudurkan sidaasay ila tahay laakiin aad iyo aad buu soo gaaray
cali cabdi ibraahim sida xanuunkani uu dadka soomaalida gaar ahaan marka la eego caabuqan iyo welwel la-aanta mararka qaarkood qaar ararkaysha inay weli caadigii iska yihiin khatarta ditoorka iyo ay ka hadlayaan iyo aragsan ma kuu muuqata adiga
gurigaaga joogi kartaa iska joogtid haddii kale aad adigoo dad wixii danahaaga adoo soo qabsanaya aad meelaha dadku aadugu badan yihiin iska ilaaliso waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo gacanta iyo waxaasad qaadato salaanta aad ka fogaato sababtoo ah asalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato waxyaabaha bulshada sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso bulshadiina mas-uuliyad baa kaa saaran naftaadana waxa kaa saaran mas-uuliyad waxaa kaloon ku darsan lahaayoon halkan uga sheegi lahaa waxaa laga yaabaa dad badan oo rays liiyihiinayna dhegaysanayaan xaafadaha kala duwan ay islii ka kooban tahay waxaa jira gawaadi iyo waxyaabo loogu talagalay sida emergency-ga wixii deg dega maadaama habeenkii uu waddanku saaran yahay ay xanibaadi saaran tahay
markana waa professor maxamed xuseen cabdulle maxay tahay talooyinka aad u haysaa maadaama aad khibrad gaara u leedahay viruska baaritaanadiisa iyo weliba caafimaadka aad u soo jeedinayso gaar ahaan dadkaa ku dhagaysanaya
waxaa lagu horti karaa jirdan inayna kugu dhicin. Sideenu kugu dhicin karaynin in aadan u dhowaanin meesha lagu sheego haddii ay dowladdu ku tiirahdo hawsa gooshina hawsa tagina guryihiina jooga. Muhiimadda waxay leedahay waxa weeyaan balaayinkana kusoo gaarin buulkaada kaga jir, intayna waxna kusoo gaarin haba u dhowaan haddii ay lagama maarmaan ay noqoto inaad meeshii tagtidna oo meeshii suuqii aad tagtidna afkaagu maask ha kuu saarnaado, maaska fiican afkaaga ha kuu saarnaado. Wax inaad taabatidna ama dad ama object ama derbi ama miis intaba iska ilaali ilaa guriga aad kasoo gelaysid. Markaad guri ka baxaysidna gacmahaaga dhaq, markii aad meel tagtidna gacmahaaga dhaq. Waxaad gacmaha ku dhaqaysaa detergents with excess alcohol. Alcohol ay ku badan tahay 70% alcohol. 70% alcohol ee viruska ma disho, laakiin way ka dhaqaysaa wixii viruska sitayna. Virus horta kaliis ma socdo, virus every time wuxuu la socdaa drop ama anruf ama object kale la socdaa the form itself. Marka intaas haddii saabuunta loo dhaqo virus wax lama meeshay ku harayaan. Marka inaad nadaafada jirka ilaalisaan, guriga ilaalisaan, environment ilaalisaan, usgooshing aad yareysaan aad bay muhiim u tahay. Qofkii virus inuu qabin kale ma garanaysid, waa isla jirtaan, maxaad ku samaynaysaan? Waad ka badbaadaysaa. Waxaad niyeysanaysaa qofka inuu viruska qabo, qofka inuu jirrada qabo, isna haa niyeysana aad qabtid. Haddii sidaa marka uu soo iman maysan ama uu soo dhawaan maysan, qofka qof kale uu ka shakisan yahay. Laakiin 21 gudahood qofkaas inuu qabin kale waa la ogaanayaa. Laakiin jirrada qofkii hata haddii ay ka baxdo viruska jirkiisa ma ka baxay, virusku jirku dhaqso uguma baxo. Waa in 21 gudahood ee qofkaas jirradaas ay dhinac u rida ama dil ama nolol, haddii uu kasoo kacana ilaa 14 kale ka hadina waa inuu karantiin si aada uu dadka din uusan kusoo dhex noqonin ilaa laga ogaanayo. Laakiin hadda sistemka anaga maleynahay weeyaan Soomaali, hadaan sistemka anaga maleynahay Soomaali ayaan kasoo jeednaa anagoo dhan Soomaali kulli meel joogtoba, Kenyana waa degannahay, Ethiopiana waa degannahay, Somaliland, Djibouti, Soomaalida meel walba oo ay maanta joogaan waxaa la ogsoon yahay in mataqanta band isdhexgasha oo bulshada jecelinay tahay. Ma qabna caafimaad, jirooyinka caadiga ah ayaaba nalaynayaba, kani ilaahay nooma keena. Haddii uu yimaadana intaan idiin sheeg waxa weeyaan dadka ha ka badbaada, idinkana waa inaad ka badbaadisaan, hadalkana sii faafisaan, wacyigelintan aad sii badisaan. Malabka, toonta, xabad sowdada, liinta, xamarta, huruud, intaba viruska way dilin. Haddii viruska ay dileen waxaad sameynaysaan waa inaad isticmaashaan difaaca jirka uu sii bato. Haddii virus uu yimaado markaas wuxuu la imaanaa difaac jirka oo diyaar ah, marka virus waa iska reebi karnaa. Wabillahi tawfiq.
Ragsa waxaad ka mid tahay gabdhaha iyagu sida gaarka la socdaa bulshada ama ganacsiga ha noqoto ama dareenka kale ee bulshadu arrimahaasi ka qabaan, maxay tahay talooyinka iyo fikirka aad soo jeedinaysa si dadku markaasi ay uga faa'iidaystaan iyadoo dalkuna uu sameeyey barnaamijyo dheeraada oo maalin walba talooyinku ay soo baxayaan?
Cudurkan waa viral infection, sida la sheegay waa maaragtay sidii cuduradii hore u dhici jireen sida SARS, Ebola iyo maaragtay HIV ba. Waa viral infection, waa wax microorganism keenaan, waa wax maaragtay amar ilaahay ah, laakiin u baahan in aad iyo aad looga taxadaro. Kan wuxuu uga duwan yahay cuduradii kale, faafkiisa sahlan, laakiin waa kolay wax laga gudbi doono weeye. Waqtigeeday ku xiran tahay iyo sida loo xiro maaragtay vaksiinkiisa. Ilaahay ha noo sahlo, laakiin aragtida maaragtay aniga aan ka hadlayo waxay tahay waxa sababay inay tahay wax jiri jiray horena u jiray haddana jiri doona oo viral infection ah oo Ilaahay ha naga sakhiro. Laakiin kuwo kaloo badanna waa la arki karaa, waa adduun waxa la joogaa. Laakiin viral infectionka dadka inay ku baraarugaan ubaa muhiima oy ogaadaan waxani inay yihiin wax infect garaynaya xabadka iyo maaragtay respiratoriga. Dadka aad iyo aad waxaa la rabaa inay maaragtay uga taxadaraan sida ay isaga ilaalin lahaayeen neefsa dadka kale, muxuu ahaa qufaca, isku soo dhawaashaha, arrimaha noocaasa. Wixii daawo maaragtay lagu maqan yahoo la helana, insha allah waan sugaynaa, ilaahayna ha noo sakhiro biidnillaahi kariim.
Haddii aad goorna unagu soo biirtay, waxaynu bartamaha kaga jirnaa ama aad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo maanta aynu kaga hadlayno caabuqa ama dulinka loo yaqaano coronavirus oo dhibaatooyin weyn adduunka ku haya. Waxaana ka qaybgalaya Professor Maxamed Xuseen Ibraahim oo bare sare ka ahaa 15 sano in ka badan jaamacadda Egerton ee Naikuru ku taala, isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala waddankaasi China, gaar ahaan jaamacadaha beeraha iyo caafimaadka. hakale oo rector ku xigeen ka yahay jaamacadda Masai Mara ee dalka Kenya. Waxaa kale oo ka qayb galaysaa dooda Shukri Omar Araxan oo iyadoo agaasiba guudka shirkadda Araxan ee mushtarka iyo ganacsiga dibadda wax u dhoofinta iyo soo waaridaadka petroolka iyo qayb kale oo ganacsiga iyo ka mid ah tukaamada, isla markaana aan ka maqlayn siyaasadda oo dhow kor ka qayb gashay golaha deegaanka ee Kabakuun jeexa xafada Islaahay ka mid tahay United Nations kama qaramada midoobay iyo hay'adaha dawliga ah ka shaqeysa, iyo Cali Cabdi Ibraahim oo shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ka shaqeeya.
Cali Cabdi, maxay tahay tirada aad haysaa oo markaas eegaya qaabka gurmadka la sameynayo iyo meelaha dadku ay la xiriiri karaan haddiiba ay dhacdo dad ka mid a caabuqaasi COVID-19 inuu dadka ku dhaco? Mase jiraan gaadiid u diyaarsan iyo meelo dadku ay la xiriiri karaan? Professor Maxamed Xuseen Cabdulle, waxaan jeclaan lahaa inaad mar kale noo tilmaanto arrimaha markaasi ku saabsan astaamaha xanuunka lagu garto, sida markaasi farsamooyinka ay dadku adeegsan karaan si looga faa'iidaysto.
Jiradan dadkii ku dhacda horta waa dadka dhowr nooc weeyaan. Qofka difaaca jirkiisa uu fiican yahay, sida ciyaalka, sida dhalinyarta, sida dadka xoogan, haddii ku dhacdo badanaa ma suurido. Qofka da-da ah iyo qofka xanuunsan oo jirooyinka la sii qabay, sida loo xalinayo way ka duwan tahay sida dadka loo xalinayo. Laakiin kulliba waxay xaq u leeyihiin in la daaweeyo haddiiba mar lagu arko inay positive tahay. Marka dhakhaatiirta iyo baxda caafimaadka Soomaaliya iyo Soomaalida meel walba ay joogaan, waxaan kula dardaarmi lahaa, horta idanka isdifaaca, idanka is-ilaaliya, haddii laydin sheego qofka waa buka ama waxaa laga helay caabuqa coronaviruska, horta qofka badbaadintiisa waxaa ka horeysa in idinka aad leedihiin mask iyo proper clothing, proper gowns, proper shoes, proper marati dress, medical dress inaad horta idinka leedihiin ayaa ka horeysa. Intaas waxay idinku caawin kartaa dowladda oo ama mataqaana kulley marba meeshaas qofkii mas-uulka ah ayaa markan inuu idin badbaadiyo loo baahan yahay. Maxaa kale oo loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay daaweyn. Daaweynka sida dhaqsaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah wixii jirka qaboojin lahaa, xanuun baabi'iyaal. Wixii jirka qaboojin lahaa waanu maqaana waa normal saline iyo glucose iyo biyihii jirka qofka loogu xiri lahaa ee jirka ee bini-aadanka qofka xanuunka badan u haya qaboojin lahaa. Waxaa kaloo loo baahan yahay xanuun baabiyaal fiican oo ayagana IV ama IM, intramasculine ama intravenous, xididka ama murqaha la iska siiyo. Waxaa kaloo aad loogu baahan yahay ventilators-ka iyo support oxygen-ka. Support waa muhiim ilaa bahalkan sambabada ku dhaca qofka intuusan dilin ka horina mataqaanta dee oxygen ayuu jirka ka saaraa. Marka oxygen support waa loo baahan yahay. Haddii la heli karo dowladaha, anagu waanu maqana dowladaha Soomaalida meel walba ay joogaan, haddii la heli karo in aad ka dalbataan ama aad soo iibsataan dunida kale, aad ka soo iibsataan daawooyinka daruuriga ah, hydroxychloroquine, zinc sulfate, azithromycin, intravenous drugs inaad heshaan waa muhiim. Intaasba dadka way caawinayaan. Hydroxychloroquine sulfate waxaan ogsoonahay kasoo jeedo thymoquinone ay kasoo jeedo nigella sativa. Azithromycinka waxaa waa very good antibiotic, aad u wanaagsan weeyaan, waxayna ku caawinaysaa qofka mataqaanta after 7-8 days, 9 days, 10 days in antibiotigas mataqaanta bacterial infection imaan doono ay ka hortagtaan amaba ay disho. Markan intaas waa daaweyntii qofkii bukaankaha oo si fiican loo daaweeyo haddii qofka uu soo dhaco weeyaan. Haddii qofka uu caadi iska taagan yahay orals la siinayaa, quarantine meel baa qofka lagu xirayaa 14 days, 21 days, 28 days ayaa qofka meesha lagu haynaa inba qofka uu ka bogsoodo. Haddii jirada dadka aanay ku faafin laakiin la helo, dad qaar laga helo, maxaa la sameynayaa qofka isaga ah haddii la hubsadaba ama laga shakiyo inuu qabo, inta qofka uu la joogo, dadka uu la joogo ama dadka uu la nool yahay ama dadka eelada u tagay, waa iyagana in iyagana la daba socdaa. Iscool ingiriisku waxaa la yiraahdaa contact tracing, it's very important, waa muhiim. Ilaa lama ogaan karo inta qof oo qabto, laakiin inta laga shakisan yahay ayaa la ogaan karaa. Waxaana lagu ogaan karaa qofkii lagu arkay imisa qof ayuu la noolaa, amisa ayuu u tagay, intee meel uu u safray, intee meel uu ka degay, intee meel uu tagay. markaan hadda intaasayt waxaan warkay waxaan ku soo guunanaday Soomaaliye meel walba aad joogtaan jiridan dilaaga ah ee cudurrada faafa midka ugu daran ah ee zamankan aan arkayno waxa laga badbaadi karaa kow in Ilaahay la tala saarto laba meesha la joogo in quraan laga akhristo oo liraad Ilaahay waxaan noo keenin quraanka laba marba daawo leeyahay mar in qofkii naftiisa uu daweeyo in mar dhibaatooyinka marka jirtay oo soo socotay in xal loo helo hadii Ilaahay la tala saarto daawo Ilaahay uu keeno daawoyinka aan soo sheegayna waxa kamida anaga dhaqankeena oo aan aadu isticmaalno malabka viruska wadila toonta habad suudada liinta huruuda xamarta iyo in kala oo anaga dhaqankeena oo aan isticmaalno aniga maxamed ahaan aanan garanayn ayaa jira inta ayda isticmaalkooda badiya ilaahayna tala saarta aniga waxaan aaminsanahay in jirridaanay ilaahay gaar naga marinayo adduunkii ayaa intaas waaweyn ayaa gacan ka tagtay anaga deyna soo dhex gashana mad qanaadi waaba masiba kala waxaa kaloo kula dardarmay dowladaha Soomaalida meel walba ay joogan in aanay ogolaanin diyaarad dad sida ama Soomaali ama dad ajaanib sida oo wadan kale ka timid inay wadanka Soomaaliya ama Somaliland ama Djibouti ama ba matxanta gobolada Soomaali inay ka soo degin in la xira way wanaagsan tahay illa diyaarad haday sido daawo ama ventilators wax allay wax medical aid ama medical supporter iyo wixii markaas jiridan laga badbaadi karo ama ba dowladaha caawin karo ama umada marka iid wax ugu soo oo muhiim ah intaas way ka fariin nin allay ninka awood lahow ha isku soo gelinin ama ha u dhawaanin wax ajaanib ay leeyihiin wadankaadeena soo gelin hawadadeena soo gelin lukaadeena soo gelin illa ina waxaas adiga muhiim ku yihiin oo jiridanayta ka caawinaysa mahare
shukri
annaga business ahaan dadka shirkadaha leh sida aniga oo kale to shirkadaha iyo dhan waa maaragtay waxay aad bay u saameysay hadii qofkii energy ka shaqeynayay iyo fuel iyo maaragtay shidaal aad bay u saameysay hadii qofkii import export ka shaqeynayay sidoo kale logistikadii sidoo kale isku qofkii travel ahaa sidoo kale qof aynan saameynin ma jiraan wixii dalka la soo gelin lahaa waa ciriiri oo wixii dooni lahaa dadkii dooni lahaa iyo wixii lagu maqnaayo dhan waa istaageen wixii dalka laga bixin lahaayo exporti ahaana qof walba wixii si xoolahiisa la walwalay markaas waxay timid in beeci kor u kaco sida aniga kambaniyaasheedo dhan wax ayna ku saameynin cudurka aan u saameynin male ayadoo loo eegay socodkiyo istaagay alaabti soo galayso istaagtay tii dalka laga bixinayo beeci kacay wax walba uu saameeyay heerka siyaasadda uu ka saameeyay siyaasadii waxa ku dhashay walwal ah in dib doorashooyinkii dib u dhici karaan in maaragtay qof walba uu ka walwalo maxaa hadda dambeeya maxaa ku xiga arrinka kan marka walwal badan baa jira kambaniyaashii dadkii guryaha ku shaqeynayay kambaniyaashii u shaqeynayay xataa dhinacaas walwal baa ka jira waayo kambanigii inuu sii jiri doono ama uu isku sii hayn doono meeshii lama oga waxaa imaatay in maaragtay shaqaalihii qaar la fasaxo oo dadka qaar ay fasaxaan shaqaalayaashoodii mid annaga aan maaragtay sugeynayna maaha mid aan samayn doonana maaha ilaa waqti waanu iscelcelinaynaa laakiin dhibaatooyinka caynkaasa ayaa dalkii ka bilowday wixii restaurant ahaa wax allaale qof walba kaarfiyuga ka daran iyo maaragtay isku socodkii oo la ilaaliyey bilmata logistikada Mombasa ay ku xirnayd markii la yiraahdo lama bixi karo Nairobi lagama bixi karo Mombasa lama aadi karo alaab lama keeni karo ama lama qaban karo contractigii waa cilad aad u weyn weeye aadna way noo saameysay laakiin qadar la ma sha faal wixii Ilaahay ka dhigay noqonaysa waana sugeynaa bi inillaahi inay fududaato
Cali Cabdi Ibrahim
kortagida iyo sida dadka loo wacyi gelin kara waxa weeyaan waxyaabahaas hay'adda caafimaadka adduunku sheegayso maalin walba wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya gaar ahaan wasiirka caafimaadka Mathai Kagwe wuxuu maalin walba daily brief buu sameeyaa wuxuu maalin walba wixii dhacay kiisaska la helay kuwa ka bogsaday kuwa uu dhintay waxaas maalin walba ka sheekeya isla markaasna TV-yada iyo jaraa'idada iyo meel walba wax laga sheekeynayaa waxyaabaha loo baahan yahay qofku inuu sameeyo tusaale ahaan inagu Soomaali marka laga fiiriyo isliyo kale waxa laga yaabaa halkii fooq ama dabaqii waxa uu degan intaasoo qof waxa la wada raacaa hal lifti ama baalka loo yaqaan wiishka Soomaalida u taqaano meelaha la taabanayo nambarada kaabadaha marka gaari marka gurigu bilaaleedka yahay meelaha qaar laga qabsadaa jira, waxyaabahaas in laga fogaado, in markaad waxyaabahaasoo meelaha qaar taabato aad u faraha iska dhaqdo, in kala fogaashaha social distance waxa la dhahda aad samayso oo aad intaad ka fogaan karto haddii aad gurigaaga joogi karta iska joogtid, haddii kale aad adigoo dad wixii danahaagaado soo qabsanaya aad meelaha dadku aad ugu badan yihiin iska ilaaliso, waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo, gacanta iyo xaasad qaadato, salaanta aad ka fogaato, sababtoo ah asalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek, waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato, waxyaabaha bulshada, sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso, bulshadiina mas-uuliyad baa kaa saaran, naftaadana waxa kaa saaran mas-uuliyad. Waxaa kaloon ku darsan lahaayeen halkan uga sheegi lahaa, waxaa laga yaabaa dad badan oo rais leeyihiin ayna dhageysanayaan, in nambaro la keenayo, nambarada lasoo wici doono, qof walba qof u dhow gurigiisa uu soo wacan karo. Xanuunkan keliya maaha dumarka, umusha, qofka si kale loo qabtay xanuunsanaya, in jiifafka iyo meelahaas lala xidhiiro, kadibna ay nambaro qaybinayaan, dadkaas loo sharciyeynaya inay socdaan oo loogeysiinaya hay-adaha ammaanka, in nambaro noocaasa la qaato oo laga warhayo oo la tago oo jiifafka iyo meelaha lagu xidhnaado, in haddii cudurkan calaamadihiisa la sheegayo oo ay kamid tahay qandho, inaad isku aragto, inaad daal isku aragto, inay neeftu ku qabato, waxyaaba noocaas, inaad xilli hore dareenka ugu horeeya aad aragto inaad meelaha caafimaadka la xidhiidho, tallaabooyin noocaas inaad qaato, inaad xilli hore la xidhiidho goobaha caafimaadka ayaa runtii kamida. Inaas aan kusoo gabagabayn lahaa, aad iyo aad baa umahadsantihiin.
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Maxamed Xuseen Cabdulle oo muddo ka badan 15 sano wax ka dhigay jaamacadda caafimaadka Egerton University ee Nakuru, isla markaana ah sida ku-xigeenka jaamacadda Masai Mara, isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha caafimaadka iyo kuwa beeraha ee waddankaasi China, isla markaana aqoon dheeraada u leh cudurrada ku dhaca wadamada kulaalayaasha Soomaaliya, Kenya ay ka mid yihiin daawooyinka iyo markaasi tallaalada arrimaha la xiriira. Waxaa kaloo ka qayb gelaysay dooda Shukri Omar Araxan oo agaasimo guudka shirkadda Araxan ee dhinaca dibad wax dhoofinta iyo soo waaridaadka, iyo weliba arrimo kale oo ganacsiga ka mid ah, isla markaana siyaasadda ka marayno dhowr goor arrimaha deegaanka ee Kabakuuji u tartantay lala shaqeysa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn, iyo Cali Cabdi Ibraahim oo ishaguna ka shaqeeya shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ee Nairobi iyo magaalooyinka ku xeeran. Faaqidaada jimcaha maanta oo idinka qayb imanaysa magaalada Nairobi, oo anigu ayaa Shiid Cuse Warre idinla socodsiinaytaa inoo joogtayn. Inta aynu mar kale dootaa la mid ku kulmi doonana, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhammaantay, waxay idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Muqaldisho sare ee wakaaladda wararka Associated Press ay ka duubtay ayaa muujinaya howlwadeenada oo xabaala ka qoday jasiiradda Hart ee gobolka New York, kaasoo dadka meydka ah ee aan cidna soo sheegan in lagu aasayo kadib markii uu soo yaraaday waqtiga ay hayn karaan meydadka aan cidna ka daba iman, xilaa ay dadku u dhimanayaan xanuunkan COVID-19 coronavirus. Aqalkoodayaasha ee baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa iyaguna Khamiistii shalay diiday kaalmo cusub oo la xidhiidhay xanuunkana kadib markii xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay kasoo horjeesteen codsi ka yimi madaxweyne Donald Trump maamulkiisa oo ahaa $250 billion oo lagu baritaarayo ganacsiyada yaryar, halka sidoo kalena dhankooda xubnaha xisbiga jamhuurigu ay kasoo horjeesteen dalab kale oo xisbiga dimuqraadiga xubnihiisa ka yimi, kaasoo dhan $250 billion oo ay u doonayaan cisbitaalada iyo weliba gobollada. Qaar ka mid ah saraha dhaadheer ee New York ayaa Khamiistii xaalad toolaya ay ka muuqdeen midabada casaanka, caddaanka iyo weliba buluuga si loogu muujiyo dadaalka dalka oo dhan ugu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19. Ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Muxyiddiin Yaasiin ayaa jimcahan maanta shaaciyey in dowladdu ay sii ballaarinayso xayiraadda dhanka socdaalka ee ay soo rogtay, isla markaana ay gaadhsiinayso ilaa 28 bisha Abriil si looga hortago fiditaanka xanuunka COVID-19. amarka xanimada dhanka isu socodka ee dalkaasi ayaa ka dhaqan galay ee bishii hore si ay uga hortagaan inuu xanuunkani ku faafo, iyadoo uu ka eekaa inuu soo dhammaado amarkani 14-ka bishan Abriil. Khudbadu telefishinka bulshada uga jeediyay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maleeshiya uu ku sheegay inuu xayiraadan u ballaarinayo kadib markii uu talo ka helay wasaaradda caafimaadka iyo weliba khubarada kale arrimaha caafimaadka qaabilsan. Dalka Indonesia ayaa isaguna xilliyay dadka uu soo haleelaya xanuunkan COVID-19 ay sii kordhayaan, iska dhagamariyay inay xayiraada ku soo rogaan isu imaatinka bulshada guud ahaan. Arrintaasoo iyagana ay uga gol leeyihiin in uu sii jiro amaba uu sii taagnaado dhaqaalaha dalkaasi oo markii horeba hooseeyey. Xanuunkana dunida wada saameeyey ayaa dalkaasi Indonesia ku dhacay 3,283 qof, isla markaana ay ugu dhinteen 280 kale. Jimcahan maanta ayaa caasimada dalkaasi ee Jakarta lagu soo rogay 2 toddobaad oo xafiisyadu ay xidhnaanayaan, isla markaana sidoo kale xayiraad la saaray in 5 qof wax ka badan aanay isku iman karin, hase yeeshee waxaan la bixinin amar ah in ay dadku guryahooga joogaan, iyadoo sidoo kalena la ogolaaday in qaar ka mid a gaadiidka dadweynuhu ay sii shaqeeyaan, hase yeeshee dugsiyada iyo weliba goobaha lagu cunteeyo ayaa iyaga horeba albaabada loogu laabay islamarkaana la xidhay. Sidoo kale amarkan ayaa ku dhararan ilaa iyo 30 milyan oo ku sugan dhulka baadiyaha oo ay ku jiraan beeraleyda iyo weliba kooxaha macdanta quda, hase yeeshee waxaanu saameynayn ilaa iyo 265 milyan oo ku nool jasiiradaha dalkaasi. ugu dambeyntiina saraakiisha ciidamada dalka Chad ayaa ku soo warramaya in howlgal ay ka fuliyeen jasiirado ku yaala harada Lake Chad ay ku dileen ilaa iyo 1,000 xubnood oo ka tirsan kooxda Boko Haram. Muuqaal ay ciidamadani baahiyeen maalintii Khamiistii ayaa Colonel Azim Bermando oo ah afhayeen u hadlay ciidamadan uu sheegay in howlgalkan uu socday muddo 8 maalmood ah, ay kooxdan kaga sifeeyeen aag dhan oo u dhexeeya dalalka Chad, Nigeria iyo waliba Cameroon. Isagoo intaasina sii raaciyay in sidoo kalena 20 ka mid a askarta dalkaasi Chad iyagana halkaasi ay ku dhinteen, islamarkaana ku dhowaad 200 oo kale ay kaga dhaawacmeen. waxaana tallaabadana ay imanaysaa kadib weerarkii bil ka hor ay kooxdana Boko Haram ay ku qaadeen saldhigga militari ee Bohoma, islamarkaana ay ku dileen 29 askari, iyadoo weerarkaasina ay saraakiisha ciidamadu ku sheegeen inuu ahaa kii ugu xumaa ee loo geystay ciidamada dalkaasi. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, markana nala dhegeysta heestan.
Sida lo
idaacaddii habeennimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaas ayay nooga eg tahay tan iyo kulantin dambe. Waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.